Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojm paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 4 tetorit argumentet kryesore.
Papa udhëron besimtarve enciklikën Fratelli Tutti botuar në L'Osservatore Romano.
Përshkojmë së bashku temat kryesore të paraqitura në 8 kapituj të enciklikës së re shoqërore të Atit të Shenjtë.
Në lutjen e Angjëllit Zot, Papa pohoi autoriteti i vërtet të shërbim, jo shfrytëzimit të tjerëve.
Rubrika jon të meditojmë Ungjillin e së dielës 27 të vitit liturgjik.
Shitor të javës që vjen e lajmit të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Vllazërimi dhe kujdesi për gjithësinë janë rruga e vetme për zhvillimin e gjithanshëm e për paqen. Pas lutjes së Engjëllit të Tenzot, Papa Francesku udhëroi besimtarve kopjen e enciklikës Fratelli Tutti nënshkruar dje në Asisi, teksti i së cilës u bë i njohur sot. Me botimin e saj rifillon shpërndarja e versionit në letër të Gazetës Vatikanase L'Osservatore Romano, e cila gjatë mbylljes për shkak të koronavirusit botohej vetëm në internet.
Dje isha në Asisi për nënshkruar enciklikën e re Fratelli Tutti, kushtuar vëzrimit dhe misisë shoqërore. Kështu tha sot Papa Francesku në përfundim lutjes së Angjëllit të Zot mesdit në Vatikan. Ja afrova Zotit mi varrin e Shën Francesku, shpjegoi ai, nga i cili mora frymzim, ashtu si për enciklikën e mëparshme, Laudato Si.
Shenjat e kohës, theksoi Papa, tregojnë qartë se vllazërimi njerëzor dhe kujdesi për gjithësinë përbëjnë rrugën e vetme drejt zhvillimit të gjithanshëm dhe paqes, siç kanë thënë edhe papët e shenjt Gjoni 23, Pali i 6 dhe Gjon Pali i 2. Sot juve që ndodheni në shesh e edhe jashtë sheshit, me gëzim ju dhuroj enciklikën e re në botimin e jashtëzakonshëm të L'Osservatore Romanos, shtoi ati i shenjt duke ju drejtuar besimtarve. E me këtë botim rifillon edicioni i përditshëm në letër i gazetës L'Osservatore Romano. Shën Francesku shoqëroft udhën e vllazërimit në kish, ndërmjet besimtarve të çdo feje dhe ndërmjet të gjithë popujve, përfundoi Papa.
Cilat janë idealet e mëdha, por edhe rrugët që mund përshkohen konkretisht për ata që duan të ndërtojnë një botë më drejtë dhe më vllazërore në marrëdhëniet e tyre të përditshme, në shoqëri, në politikë, në institucione? Kjo është pyetja së cilës synon të përgjigjet Fratelli Tutti, enciklika e Papa Franciskut që u paraqit sot në Vatikan para lutjes së Angjëllit të Zot. Ati shenjtë përkufizon atë si enciklik shoqërore, e cila e merr titullin nga Këshillat Ammonizioni e Shën Francesku Tazisi, që i përdori fjalët Fratelli Tutti për t'ju drejtuar të gjithë vëllezërve dhe motrave dhe për t'ju propozuar atyre një formë jetese me shijen e Ungjillit. Enciklika ka për qëllim të nxjerrë aspiratën botërore drejt vëllazërimit dhe mirësisë shoqërore. Në sfond, pandemia e COVID-19, e cila vren Francesku, filloi vrrullshëm papritur, pikërisht ndërsa po shkruaja këtë letër.
Në të parin nga 8 kapitujt me titull Hijet e një bote të mbyllur, dokumenti përqendrohet në shumë probleme të epokës bashkohore. Manipulimi dhe deformimi i koncepteve të tilla si demokracia, liria, drejtësia, egoizmi dhe mosinteresimi për të mirën e përbashkët, mbizotrimi i logjikës së tregut bazuar mbi fitimin dhe mbi kulturën e hedhurinave, papunësia, racizmi, varfëria, pabarazia e drejtave dhe devijimet e saj si skllavëria, trafikimi, gratë nënshtruara dhe më pas të detyruara të abortojnë, trafikimi organeve. Këto janë probleme globale që kërkojnë veprime globale, në mbizon Papa.
E megjithatë, enciklika u përgjigjet këtyre hijeve me një shembull të ndritshëm, atë të samaritanit mirë, të cilit i kushtohet kapitulli 2. Një i panjohur në rrugë. Në të, Papa thekson se në një shoqëri të smur që i kthen shpinën dhimbjes dhe është analfabete përsa i përket kujdesit për të brishtet e për nevojtaret, të gjithë jemi thirrur të bëhemi të afërm për tjetrin, duke kapërcyer paragjykimet dhe interesat vetjake. Parimi i aftësisë për dashur sipas një përmase universale trajtohet edhe në kapitullin e 3 me titull Të menojmë e të krijojmë një botë të hapur. Në të, Francesku na nxit të dalim nga vetvetja për gjetur tek tjerët gjithçka që na bën më njerëz. Në thelb, kujton enciklika, masa shpirtërore jetës njerëzore përcaktohet nga dashuria, që na shtyn të kërkojmë më të mirën për jetën e tjetrit.
Në këtë këndvështrim, ati shenjt bën thirrje dhe të mendohet për një etik të marrëdhënieve ndërkombëtare, sepse çdo vend është edhe i të huajve e nuk mund të mohohen pasuritë e territorit atyre që kanë nevojë dhe vijnë nga një vend tjetër. Prandaj e drejta natyrore për pronën private rrjedhimisht është dytësore në krahasim me parimin e destinacionit universal të të mirave të krijuara. Enciklika thekson në mënyrë të veçantë çështjen e borxhit të jashtëm, pa paragjikuar parimin që ai duhet paguar, urohet që kjo të mos e kompromentojë mbijetesën dhe zhvillimin e vendeve më të varfra.
Temës së migracionit i kushtohet pjesërisht kapitulli 2 dhe tërësisht i 4 me temë, një zemër e hapur për gjithë botën, me jetën e tyre të lënduar, në ikje nga luftrat, përsekutimet, fatkesit natyrore, trafikantët e paskrupult, të shkëputur nga bashkësitë e tyre të origjinës, migrantët duhet mirëpriten, të mbrohen, të promovohen dhe të integrohen. Në vendet pritse, duhet të gjendet ekuilibri i duhur ndërmjet mbrojtjes së të drejtave të qytetarëve autokton dhe garantimit të pritjes së ndihmës për migrantët.
Tema e kapitullit të 5 është politika më e mirë, ose ajo që përfaqëson një nga format më të çmuara të bamirësisë, sepse është në shërbim të së mirës së përbashkët dhe e kupton rëndësinë e popullit të marrë si kategori e hapur, gati për konfrontim e dialog. Ky është popularizimi i këshilluar nga Papa Francesku, në kundërshtim të hapur me populizmin që e injoron legitimitetin e nocionit popull, duke kërkuar konsensus për ta shfrytzuar atë në shërbim të vet. Por politika e mirë mbron edhe punën, përmas kjo e domosdoshme e jetës shoqërore dhe përpiqet u siguroj të gjithëve mundësi për të zhvilluar aftësitë personale. E fuqishme thirrja e Papës për zhdukjen përfundimtare të trafikimit turp për njerëzimin, si edhe për zhdukjen e urisë, që sipas tij është kriminale sepse ushqimi është e drejtë e patjetërsueshme.
Ajo politikë për cilën kemi nevojë, vazhdon Papa Francesku, ka në qendër dinjitetin njerëzor dhe nuk i nështruat financës, sepse tregu i vetëm nuk zgjidh gjithçka. Masakrat e shaktuara nga spekulimet financiare e kanë dëshmuar këtë. Një shpresë tjetër enciklikës ka të bëjë me reformën e OKB-s përballë bizotrimit të përmasës ekonomike. Detyra e Komeve të Bashkuara duhet të jetë konkretizimi i konceptit familjes së Komeve. OKB-ja duhet promovojë forcën e ligjit mbi ligjin e forcës.
Nga kapitulli 6 me titull Dialogu dhe miqësia shoqërore, del në pah një konceptim i jetës si arti i takimit me të gjithë, edhe me periferitë e botës dhe me popujt autokton, sepse nga të gjithë mund të mësohet diçka e askush nuk është i padobishëm. E veçantë thirrje e Papës për mrekullinë e mirësisë, qëndrim që duhet rikujtuar e zbatuar, sepse është yll që shndrit në errësirë dhe çlirim nga mizoria, ankthi dhe urgjencat e kota, mbizotruese në kohën e sotme. Ndërkaq reflekton mbi vlerën dhe promovimin e paqes kapitulli 7 i titulluar Shtigjet e një takimi të ri, në të cilin Papa thekson se paqja është proaktive dhe synon të formojë një shoqëri të bazuar në shërbimin ndaj të tjerëve dhe në arritjen e pajtimit e të zhvillimit të ndërsjellë. E lidhur me paqen është falja. Falja nuk është një lloj me pandëshkueshmërinë, por me drejtsinë dhe kujtesën, sepse të falësh nuk do të thotë të harrosh, por të heqësh dorë nga forca shkatrimtare së keqes dhe hakmarrjes.
Një pjesë e kapitullit të 7 përqendrohet tek lufta, një kërcënim i vazhdueshëm që përfaqëson mohimin e gjitha drejtave, dështimin e politikës dhe të njerëzimit, dorëzimin e turpshëm para forcave të skeqes. Për më tepër, për shkak të armëve brëthamore, kimike dhe biologjike që godasin civil të pafajshëm, sot nuk mund të mendojmë më si në të kaluaren për ndonjë luftë të drejtë, të mundshme, por duhet të ripohojmë fuqimisht kur më luftë. Eliminimi i ploti armëve bërthamore është domosdoshmëri morale dhe humanitare. Me paratë e armëve, sugjeron Papa, të krijohet një fond botëror për zhdukur urinë. Ati shenjt mban qëndrim po kaq të prerë lidhur me dënimin me vdekje, është i papranueshëm dhe duhet të shfuqizohet në gjithë botën.
Në kapitullin e 8 dhe të fundit, Papa Francesku ndalet në një reflektim mbi fetë në shërbim të vllazërimit në botë dhe përsërit se terrorizmi nuk vjen për shkak të fesë, por për shkak të interpretimeve të gabuara të teksteve fetare, si edhe për shkak të politikave të urisë, të varfërisë, të padrejtësisë, të shtypjes.
Sfundi, Ati Shenj citon dokumentin mbi vllazërimin njerëzor për paqen dhe bashkëjetesën në botë, të cilin ai vetën e shkroi me 4 shkurt 2019 në Abu Dhabi, zbashku me imamin e madh të Al-Azharit Ahmed Al-Tayeb. Nga ky gur kilometrik në historinë e dialogut ndërfetar, Papa merr fjalët e thirrjes që në emër të vllazërimit njerëzor, dialogut përdoret si udhë, bashkëpunimi si qëndrim dhe njohuria ndërsjellë si metodë dhe kriter për zgjidhjen e problemeve. Papa Francesco e nënshkroi dje mbi varrin e Shën Franciskut në Bazilikën e Ultazizit në Itali enciklikën e tij të tretë, Fratelli Tutti, kushtuar vëzrimit dhe misi sociale. Në kriptën e Bazilikës Ult, Papa Francesco kremtoi meshën dhe në fund kremtimit eukaristik në varrin e Varfanjakut të Azizit nënshkroi enciklikën. Në kremtimin eukaristik me Papën morën pjesë edhe 20 fretër, disa rregulltar bashku me peshqin e diocezës së vendit, Domenico Sorrentinos dhe kardinalit Agostino Vallini, legat papnor për bazilikat e Shën Franciskut dhe Shën Marisë Engjëve në Azisi. Kjo është hera e katërt që Papa Francesco viziton Azisin. Fratelli Tutti është enciklika e tretë e Papa Franciskut. Dy enciklikat e tij të para, Laudato Si 24 maj 2015 dhe Lumen Fidei 29 qershor 2013 u nënshkruan në Vatikan.
Në një ditë të jashtëzakonshme në të cilën u bë e njohur enciklika e re e Papës Francesco Fratelli Tutti, sheshi i Shën Pietrit ishte i mbushur plot për të dëgjuar lutin e engjëllit të Tenzot e fjalët e Bergoglios për tekstin që u drejtoi të gjithë vëllezërve e motrave, pra të gjithë njerëzve të botës, e që i dëgjuam në fillim të programit.
Papa Francesco komentoi ungjillin e sotëm në cilin Jezu Krishti tregon shembulltyrën e vështarve vrasës. E bën këtë duke ditur se e priste vdekja për t'i paralajmëruar meshtarët dhe krerët e popullit se po ndërmerrnin një udh të gabuar.
L'immagine della vigna è chiara, rappresenta il popolo che il Signore si è scelto.
Figura e vreshtit, shpjegoi Papa, përfaqëson popullin që Zoti e zgjodhi dhe formoi me kujdes të madh. Shërbëtorët e dërguar nga pronari i vreshtit janë profetët e dërguar nga Zoti, ndërsa i biri është figura e Jezu Krishtit. E ashtu si u refuzuan profetët, ashtu edhe Krishti u refuzua dhe u vra.
Në fund të shembulltyrës, Jezusi, pasi kishte treguar se si fshatar të vran shërbëtor dhe të birin e Zotit vreshtit, pyet krerët e popullit se ç'duhej të bënte ky pronar me fshataret. E ata i përgjigjen se duhet të dënoheshin e vreshtit u besoi fshatarëve të tjerë, të cilët duhej të dorëzonin prodhimin të Zotit. Të mos menojmë, nënvizoi Papa, se Jezusi e paralajmëron vetëm njerëzit e atëhershëm. Ai u flet njerëzve të gjitha kohrave, edhe ne, pasi edhe sot Zoti pret frytet e vreshtit të tij nga ata që ka dërguar të punojnë në të.
In ogni epoca coloro che hanno un'autorità.
Në çdo epokë vërejti Ati i Shenjtë, ata që kanë autoritet në popullin e Zotit, çdo lloj autoriteti edhe brenda kishës, mund të tundohen për të ndjekur interesat e tyre në vend të interesave të hyjit. E Jezusi thotë se autoriteti i vërtet është kur shërben, është në shërbimin, jo në shfrytëzimin e të tjerëve. Vreshti është i Zotit, jo i yni. Autoriteti është shërbim e duhet ushtruar si i tillë për të mirën e të gjithëve dhe për përhapjen e ungjillit. Është e shëmtuar kur sheh në kishë njerëzit që kanë autoritet të ndjekin interesat e tyre.
Papa Francesco përmendi leximin e dytë liturgjisë sot me mon nga Shën Pali Apostull, i cili tregon ç'duhet të bëjmë për qenë punëtor të mirë në vreshtin e Zotit, duke ndjekur të vërtetën, të drejtën, të pastërtën, të ndershmen, ç'do virtyt të denjë për lavdë. Së fundi, Ati Shenjtë kujtoi se muaj tetor i kushtohet rozarës dhe i ftoi të gjithë ta thonë atë në familje së bashku.
Të meditojmë me ungjillin e së dielës. Ungjilli i sotëm paralajmëron meshtarët e krerët e popullit se po gabojnë udhë në përpjekjen për ta çuar Jezu Krishtin drejt vdekjes. Biri i Zotit u a thot këtë me anë të shëmbulltyrës së vreshtarëve gjaksor marrë nga kreu i 21-të i Shën Mateut.
Në atë kohë Jezusi u tha kryemeshtarëve dhe krerëve të popullit, dëgjoni shembulltyrën tjetër. Ishte një zot shtëpie që kishte mbjell një vreshtë. e thuori me gardh, punoj shtrydhësin e rrushit, ndërtoj kullën, u adha vreshtarve të punojnë për gjysëm dhe shkojnë në vend huaj. Kur u afrua koha e dvjelave, dërgoj të vreshtarët shërptorët e vetë për të marë frytin që i takonte. Vreshtarët i kapën shërptorët, njërin e rrahën, një tjetër e mbytën e një tjetër e vranë me gurë. Prap dërgoj shërptor të tjerë, më shumë se të paret, por se edhe atyre u a bën ashtu. Në fund dërgoj të birin duke menuar, do të kenë nërim dhe djalit tim, por se vreshtaret, kur e pan djalin, i tha njëri tjetrit, ky është trashëgimtari, e jani, ta vrasim dhe neve do të nëmbes pasuria ti. E kapen, e qiten jashtë të vreshtit dhe e vran. Tashti, kur të vijë zoti vreshtit, çka do të bëj këtyre vreshtarve, ju përgjigjen. Të këqit do t'i zhbi keqas e vreshtin e vet do t'u ajap vreshtarve tjerë, të cilt do t'i ajapin frytin posa t'vi koha e dvjelave. Jezusi u tha, a nuk e lexuat asnjëherë në shkrimin shenjt, guri që ndërtuosit e qitën jashtë përdorimit, u bë guri këndit, kjo është vepër e Zotit, se shmrekullin sy tanë. Prandaj, po ju them, juve do t'ju hiqet dore mërtria e hyjit e do t'u jepet një populli që i prodhon frytet e saj.
Të lutemi së bashku, e konsiderojnë të mirëqen gjithçka o Jezus, i mirëqen hirit, mundësia që na jep për të pasur një jetë re shndëruar nga dashuria jote, e mirëqen edhe fjala jote që është dritë për hapat tanë, urti e çmuar për kë kërkon udhën e jetës, të mirëqen edhe dhuratat që na bën duke filluar nga talentet e dijet që na ke vënë në duar. E kështu mendojmë se jemi ne zotët e çdo gjëje. Qytetarë me të drejta të plota në botën e re që ti e përgatit. Me merita pse jo, por ne janë fjalët e tua, prandaj mendojmë se ne na takojnë frytet e gjithçkaje na ke besuar. E megjithatë, nuk është as pak kështu. Jemi vreshtar, jo pronar të vreshtit. E një ditë do t'japim llogari për arrogancën tonë, për sa na është dhënë që të gjithë të përfitonin për frytet që ti me të drejtë prisje prej nesh. Një ditë do t'japim llogari për traditën e fesë në të cilën kemi lindur, për thesaret që na janë transmetuar, për çdo të mirë që i kemi pasur krejt afër në duart tona.
Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot e diel 4 tetor, Kisha Katolike kremton të dielin 27 gjatë vitit kishtar, e po sot kalendari përkujtoi Shën Franciskun e Azizit, themelusin e urdhët e franciskanëve, i mirë njohur dhe i nderuar në trevat shqiptare. Festa Shën Franciskut na kujton se vizioni optimist i varfanjakut Azizit për gjithësinë duhet parë si shembull nxitje edhe në ditët tona, sepse i kundërvjet konceptimit aktual që duke e parë botën me syrin e fitimit, përpiqet të na bindë se send dhe njerëzit vlejnë vetëm atëherë kur na shërbejnë.
Të hënën më 5 tetor, kalendari përkujton Shën Placidin e Shën Maurin, dishepujt të Shën Benediktit, si edhe Shën Maria Faustina Kowalskën, shpallur shenjtë nga Papa Gjon Pali II.
Të martën me 6 tetor, kalendari përkujton Shën Brunon nga Kalabria me shtar, themelusi i Qertozinëve.
Të mërkurën më 7 tetor bie festa e Zojës Rozare, festë shumë e përzemërt për besimtarët katolik shqiptar. Po më 7 tetor kalendari kishtar përkujton edhe shenjtorët Sergjin e Bakun martir.
Tejten me 8 tetor kalendari kishtar përkujton shenjtorët Benedikta e Pelageja, Virgjëra martire, Shën Feliqin e Shën Ugon.
Të premten më 9 tetor kalendari kishtar përkujton Shën Dionizin i Peshkëve me shokët e tij martir, Shën Gjon Leonardin me shtar, themelues i klerikëve rregulltar të nësë Zotit dhe Shën Abrahamin Patriark.
Shtunën me 10 tetor, kalendari kishtar përkujton Shën Paulinin i Peshkëve Jorkut, Shën Danielin, Samuelin e Shokt, martir të parë franciskan e Shën Qernobin.
Të dielën e ardhshme, më 11 tetor, Kisha Katolike do të kremtojë të dielën e 28 gjatë vitit kishtar, e po më 11 tetor, kalendari përkujton të lumin Gjonin e 23 pap, nismëtar i Koncilit të dytë të Vatikanit, Shën Filipin Diakon e Shën Aleksandër Saulin i Peshkëvi Pavis. Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe programi ynë për sot. Ju kujtojmë se lëmoshët e sotme shkojnë për obolin e Shën Pietrit, lëmoshët për Papën Francesku që e ndihmojnë atë të ndihmojë të tjerët. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.